Domnule profesor Pârvulescu, suntem la Bruxelles. Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European au organizat al nouălea forum european al migrației. Avem de curând un pact pentru migrație și azil în Uniunea Europeană. Care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe ale acestui pact, domnule profesor?
De fapt, acest pact este obiectul unor dispute foarte puternice între societatea civilă și clasa politică europeană de diferite tendințe, pentru că acest pact pune în discuție foarte multe din principiile care sunt considerate sacrosante de societatea civilă, cele referitoare la protejarea drepturilor omului. Iată de ce un astfel de forum european al migrației care să discute cu reprezentanții societății civile despre pact a fost o idee foarte bună și momentul a fost un moment fructuos. Comisia, care a făcut toate eforturile să găsească o soluție de compromis între diferitele tendințe și să țină cont de preferințele foarte diferite ale statelor membre, a avut un contact cu societatea civilă și înainte, dar acum, când discutăm despre implementarea pactului este cu atât mai important. În general, societatea civilă a fost critică, ca și Comitetul Economic și Social European, sunt președintele grupului de integrare și imigrație din Comitetul Economic și Social European, care a fost implicat în organizarea acestui forum european al migrației. De la început colaborăm cu Comisia Europeană. Noi am avut reticențele noastre referitoare la pact, în primul rând cele privind definirea țărilor terțe, pentru că nu este deloc sigură lista țărilor terțe în care pot să fie expulzați cei care nu au primit azilul în Uniunea Europeană. Există, din punctul nostru de vedere, foarte multe deficiențe în modul în care Comisia a stabilit această listă și există state care sunt aparent sigure, dar pe care situația geopolitică le poate transforma în state absolut nesigure. În egală măsură, una din problemele noastre este cea referitoare la dreptul care este esențial al tuturor celor care ajung la granițele Uniunii Europene, fie că discutăm de granițele Schengen, fie că discutăm de granițele non-Schengen și care au dreptul să facă cerere de a intra pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie să treacă prin procedurile de azil. În plus, procedurile de azil, așa cum sunt elaborate în noul pact, sunt foarte mult scurtate. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că împreună am participat la o întâlnire cu experții din domeniu pe care Autoritatea Europeană pentru Azil de la Valletta l-a organizat în octombrie, în care, evident, discuția a fost pe marginea aceluiași pact și unde cei care vor implementa pe partea de azil toate regulile impuse de pact ne-au dat asigurări că drepturile omului vor fi respectate, că există instituții, că există o colaborare cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale de la Viena și că există o colaborare de altfel destul de strânsă cu organizațiile neguvernamentale, cu societatea civilă. Deci pot să vă spun că paharul este plin și gol, că de fapt acest pact nu reușește să mulțumească pe nimeni, dar este cu siguranță un pas înainte, că el trebuie monitorizat cu foarte multă atenție în ceea ce privește implementarea și că, independent de pact, acțiuni pe care unele state le-au luat, spre exemplu, decizia Italiei de a trimite pe cei care fac cereri de azil în Albania, s-au lovit de o puternică reticență din partea curților italiene care au anulat această lege, pentru că nu e așa. Legislația europeană privind drepturile omului este obligatorie pentru noi toți, și pentru România și pentru Italia. Știți că discuția legată de Marea Britanie, unde iarăși este obligatorie pentru că nu are nicio legătură cu Uniunea Europeană, în Marea Britanie au încercat, și discuția există și în Franța, de a pune între paranteze această legislație, dar asta înseamnă că întreaga tradiție juridică de după al doilea război mondial ar fi compromisă, ceea ce este un risc foarte mare. Eu sper că discutăm despre demagogie politică și nu despre intenții reale, pentru că altfel riscul este ca Europa să devină și din acest punct de vedere o redută securitară cu tendințe ultraconservatoare în care libertățile și drepturile nu sunt foarte mult respectate.
Cine trebuie să aplice pactul? Ce putere are Uniunea Europeană să pedepsească, în ghilimele, statele dacă nu respectă această legislație?
Bun, Uniunea Europeană are suficient de multe elemente pentru a interveni, spre exemplu, nu în cazul Italiei, pentru că acordul dintre două state, Italia și Albania, nu era niciun fel prevăzut de pact. Deci nu era vorba despre o nerecunoaștere a pactului. Italia, pe de altă parte, a sprijinit acest lucru. Noi, când mă refer la noi, mă refer la Comitetul Economic și Social European, dar și la organizațiile neguvernamentale care activează în domeniu, suntem de părere că statele de primă linie, cum este cazul Greciei, Italiei, Ciprului, Maltei, Spaniei, spre exemplu, trebuie în mod clar ajutate să facă față unor fluxuri de migrație în diferite moduri și din acest punct de vedere credem că trebuie să existe o constrângere din partea Comisiei pentru statele care nu acceptă să sprijine pe cei care sunt într-o situație dificilă, statele care sunt reticente și care critică, spre exemplu, pactul ca nefiind suficient de dur și ca neasigurând granițe destul de stabile. Deci Comisia are la dispoziție instrumente, le-a aplicat deja în ceea ce privește Ungaria. Polonia ar fi fost în aceeași situație, doar că s-a schimbat guvernul și orientarea s-a schimbat în oarecare măsură, deși Polonia, în momentul în care discutăm, aplică reguli foarte dure la granița cu Belarus, dar aceasta după ce a cerut ca o serie întreagă de prevederi din Carta Europeană a Drepturilor Omului să fie suspendate pentru că există un risc legat de războiul hibrid pe care Rusia, Belarus îl duc împotriva Occidentului și anume cel de a folosi migranții pentru a crea dezordine în statele membre. Dar Comisia nu poate folosi în mod automat aceste instrumente. Statele au dreptul să se apere. Intră în joc Curtea Europeană de la Luxemburg, Curtea Europeană de Justiție, care până în momentul în care discutăm a dat dreptate Comisiei și nu statelor care au încercat să atace deciziile Comisiei. Numai că chiar și așa, Victor Orban a spus că nu va respecta nici deciziile curții, consecințele sunt însă că finanțările pentru Ungaria sunt toate tăiate și câtă vreme majoritatea politică din Parlamentul European rămâne o majoritate democratică, Victor Orban și cei care sunt pe aceeași linie politică cu el nu vor putea să schimbe aceste decizii, pentru că Parlamentul poate intra în conflict cu Comisia din această perspectivă. Până la urmă, deciziile trebuie luate după ce instituțiile negociază un consens, dar în acest moment nu există un astfel de pericol, pentru că dacă am ajunge în această ipoteză, atunci visul de aur al lui Vladimir Putin, acela de a distruge Uniunea Europeană, se va fi realizat, pentru că Uniunea Europeană care nu funcționează pe baza valorilor sale cadru, nu mai există.
Domnule profesor, o populație din Uniunea Europeană este îmbătrânită, multe state spun că au nevoie de migrație pentru muncă. Câtă migrație pentru muncă poate absorbi Europa? Cum putem alege să vină migranții suficient de calificați? Cum putem face ca aceia care vin prin mecanism Schengen în Est să nu plece repede în Vest și să lase descoperită piața muncii din România, de exemplu?
Păi, pentru asta, în primul rând, în România trebuie elaborată și, mă rog, din momentul în care austriecii au făcut presiune asupra României, s-a și elaborat o legislație care să fie mult mai restrictivă. Pentru că, totuși, Austria, în criticile pe care le-a adresat României și Bulgariei, nu a exagerat atât de mult pe cât s-a susținut. Sigur, nu era vorba despre penetrarea granițelor României și Bulgariei. În cazul României e vorba de granița cu Serbia. Era singura graniță pe care o aveam cu țările care nu erau membre ale Uniunii Europene. Și oricum, granița cu Bulgaria e greu de penetrat pentru că este Dunărea pe cea mai mare parte și doar o mică porțiune terestră în sudul Dobrogei românești. Dar revenind, ca să fiu exact cu cifrele, între 2022 și 2024, în jur de 300.000 de muncitori din Orient au venit în România cu contract. Dintre aceștia, din cifrele care existau, doar 80.000 mai sunt în România. Deci sunt foarte mulți care au părăsit deja România. România are nevoie de forță de muncă și îi vedem, cel puțin în marile orașe, sunt prezenți, dar evident tentația lor, ca și a românilor de altfel, este de a merge spre Occident, acolo unde salariile sunt mai mari. Doar dacă însă formulele contractuale sunt cât se poate declare și există o cooperare între statele membre, acești migranți nu vor putea pleca foarte repede dintr-o țară în alta. E complicat însă, pentru că și aici există o competiție. Câți migranți poate absorbi Uniunea Europeană? Foarte mulți. În Franța, spre exemplu, există o linie politică dură împotriva migrației și o nevoie imensă a unor largi sectoare din economie de migranți. Sectorul care e atât de important în Franța, al restaurației, spre exemplu, al restaurantelor, este puternic deficitar, agricultura este deficitară și, în general, zonele care privesc meserii mai puțin calificate. Ori, din punctul ăsta de vedere, politicile pe care Uniunea Europeană l-a stabilit privind transferul persoanelor calificate din alte țări spre Uniunea Europeană, este destul de dificil de realizat. El există și există de destul de multă vreme, dar nu este un mare succes. Sigur că putem să aducem medici sau ingineri, dar problema e că pe piața muncii e nevoie de forță de muncă necalificată. Se poate și aceasta aduce într-o oarecare măsură, dar tentația multor angajatori este să folosească inclusiv forța de muncă ilegală care există pe teritoriu, pentru că altfel activităților economice dispar. Pur și simplu nu mai pot face față. Iar după pandemie sunt sectoare întregi ale economiei care sunt afectate de lipsa cronică de mână de lucru și nu se poate suplini decât din Occident. Pe de altă parte, societățile îmbătrânite de care vorbiți, sunt și conservatoare, refuză acest import. Ideile false legate de cheltuielile sociale au prevalat. Un întreg război cultural a fost câștigat de adversarii, așa zisi adversarii ai imigrației, deși cifrele, atunci când discutăm rațional cu cifrele pe masă, cifrele arată că aceștia, tineri fiind, nu profită deloc de ajutoarele sociale sau de ajutoarele de boală, iar când sunt în situație iregulară, cu atât mai puțin pentru că nu au actele necesare pentru a avea acces la o mulțime de servicii. Uniunea Europeană înțelege, pe de o parte, reticența unor state membre, dar și nevoia extraordinară pe care economia europeană o are de forță de muncă și încearcă să stabilească un echilibru din acest punct de vedere. Așa vedem cum teorii vasifaștiste, cele demografice care susțin că trebuie relansată natalitatea în statele membre, inclusiv în România, renasc, doar că politicile pe care guvernele liberale privind susținerea natalității le-au pus în aplicare n-au avut până în momentul de față niciun rezultat, iar în Ungaria ele au deja un deceniu și jumătate, adică nu au fost aplicate doar de câțiva ani ca să nu putem să avem încă un impact. Este evident, s-a schimbat viziunea oamenilor despre familie, căsătorie și copii și ea va avea implicații directe asupra pieții muncii și asupra competitivității europene, pentru că o altă problemă este nevoia de competitivitate, este mare, iar modelul economic european în momentul de față, fără sprijinul muncitorilor din afară, nu va putea să rămână un model competitiv.
Domnule profesor, grupul permanent pe care îl conduceți la CES se numește pentru imigrație și integrare. La ce se referă integrarea? Câte integrare? Cum?
Integrarea e una din probleme foarte complexe pe care le întâmpină comunitățile, fie că vorbim de cele locale, fie de statele membre, pentru că, pe de o parte, noi așa vorbim despre muncitori care vin doar pentru o perioadă determinată să muncească, pe de altă parte se pune problema integrării lor în societățile gazdă. Nu e o problemă nouă, e o problemă veche. Integrarea presupune cunoașterea limbii, înțelegerea condițiilor istorice, dar și integrarea efectivă în comunitate, pentru că există stereotipuri care fac foarte dificilă cooperarea între grupurile de migranți, sezonieri sau nu, și comunitățile respective. În cadrul grupului am organizat împreună cu grupul pentru drepturile omului și statul de drept vizite comune în state membre. Ultima interesantă a fost anul acesta în Olanda, unde am putut vedea un foarte interesant experiment, proiectul Einstein, un experiment în care relația din între comunitatea locală și migranți a fost construită pe baze noi, pe baze de cooperare, într-o comunitate care inițial era foarte reticentă în 2015 la venirea migranților, pentru că după criza refugiaților numărul acestora a crescut, a fost gândită de către municipalitate împreună cu universitățile, inclusiv Universitatea din Oxford, o politică foarte deschisă, o politică de cooperare, o politică în care schimburile de toate felurile, competiții sportive, concursuri gastronomice, întâlniri, discuții legate de diferite evenimente sportive sau culturale, au creat o reală comunitate locală. Deci există experimente pozitive, dar integrarea este dificilă. Și ceea ce e interesant în Olanda, o țară în care dușmanii imigrației s-au situat pe locul întâi la alegerile de anul trecut. Ceea ce este interesant este că inclusiv municipalitățile care sunt dominate de extrema dreaptă sunt deschise față de astfel de programe, pentru că evident, peste tot e nevoie de forță de muncă. Și forța de muncă nu există altfel decât cea care vine din imigrație.
Spre finalul interviului, aș vrea să schimbăm puțin la discuție, domnule profesor. Cum vor arăta Statele Unite după al doilea mandat Trump?
Al doilea mandat Trump va schimba în mod radical modul de funcționare în Statele Unite ale Americii. Și încercarea va fi de schimbare pe termen lung a acestora. Va fi vorba despre un atac direct împotriva modului în care au fost organizate instituțiile americane. Musk, spre exemplu, are un program de diminuare a importanței sectorului public, care probabil va avea din punctul meu de vedere, un impact negativ asupra organizării Statelor Unite ale Americii. Este o ideologie periculoasă cea care susține că este nevoie de o reducere a statului. Probleme complexe trebuie să răspunzi cu oameni competenți, nu poate să răspundă piața, ne-a dovedit-o cât se poate declar experimentul COVID. Ai nevoie de state și încă de state puternice. Statele Unite ale Americii e foarte probabil că cel puțin în primii doi ani ai mandatului Trump, dacă nu în toți cei patru ani, vor cunoaște o astfel de schimbare. Este pentru prima dată în istorie Statele Unite ale Americii când un președinte dispune de o astfel de putere, chiar dacă legitimitatea lui nu este atât de mare, contrar a ceea ce cred mulți, marja de victorie a lui Trump a fost de 1,6%, foarte mică, diferența este pentru toate alegerile americane, a treia din istorie, ca cea mai mică. Cea mai mică a fost cea dintre Nixon și Kennedy în 1960 și a mai fost una mică între Bush și Gore. Dar atunci măcar Gore nu a câștigat alegerile, avea votul popular, Bush le-a câștigat cu votul electoral. Acum vorbim de o diferență mică care nu ar da nici pe departe o asemenea legitimitate și riscurile de instabilitate sunt foarte mari. Bănuiesc că Putin exultă în momentul de față pentru că ceea ce își dorește este ca Statele Unite ale Americii să se blocheze în procese complicate interne care să nu le mai permită să joace un rol important pe plan extern și mai ales în contextul geopolitic al războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Dar nu pot să fac predicții despre cum vor arăta. Știu ce se va întâmpla, va exista și rezistență și vom vedea, de fapt, o întreagă confruntare legată de modul în care va funcționa administrația. Deja Trump a suferit unele mici înfrângeri, pentru că chiar cu dominația pe care o are asupra celor două camere, și când spun dominație, spun grupul MAGA, Make America Great Again, care a preluat controlul Partidului Republican, este cel care domină grupul Republican și din Senat și din Camera Reprezentanților. Dar chiar și așa, spre exemplu, propunerea sa pentru ministrul al Justiției, unii îl numesc procuror general, în Statele Unite cele două funcții sunt cumulate de aceeași persoană, a fost în final invalidată de dezbaterea publică, nici măcar nu a ajuns în Parlament. Câtă vreme președintele nu este instalat, și asta se va întâmpla pe 20 ianuarie, nu putem vorbi încă de numiri, ci doar de nominalizări, iar nominalizarea sa unui personaj care era acuzat de comportament violent împotriva femeilor și chiar de abuzuri sexuale a fost în final respinsă chiar și de republicanii moderați câți au rămas, dar suficienți, pentru că sunt foarte interesați să păstreze bună imagine a partidului. Vor mai fi și alte alegeri și după Trump și nu este deloc sigur că funcția prezidențială va fi moștenită în familie de fiul său, deși orice este posibil în Statele Unite ale Americii acum.
Vorbeați de războiul din Ucraina. Cum ar trebui să se încheie acest război? Cum sunt șanse să se încheie, având în vedere realitățile din teren și realitățile politice?
E foarte greu de spus, pentru că încă poziția Statelor Unite ale Americii este imprevizibilă. Vorbesc de Statele Unite ale Americii conduse de Donald Trump. Sigur că Donald Trump va încerca un program de pace, pentru că l-a promis, dar va accepta Donald Trump o poziție de dominație a Rusiei? Va fi o înfrângere gravă și nu va fi pentru Biden, ci pentru administrația sa. E greu de spus în momentul de față. Dacă ne luăm după declarațiile lui Donald Trump Jr., fuel. Acesta sugerează, așa cum o face și Musk, în mod clar că va fi vorba despre o diminuare, dacă nu o întrerupere, ajutorului militar al Statelor Unite către Ucraina. O înfrângere a Ucrainei din cauza Statelor Unite va fi imputată lui Trump. Și dacă situația economică nu va merge strălucit, asta se va transforma într-un dezastru pentru republicani, chiar la alegerile de la jumătatea mandatului, cele care vor avea loc în 2026. Dar pentru Ucraina situația rămâne preocupantă. Administrația Biden a fost o administrație destul de reticentă pentru a asigura un sprijin militar real, astfel încât Ucraina să poată să aibă supremație. În momentul de față, Ucraina dispune de un armament destul de complicat, doar că rușii încearcă să obțină maximum de succes teritorial până la venirea lui Trump, în speranța că negocierea va fi pe baza teritoriilor pe care le dețin. Ucraina a anticipat acest lucru, motiv pentru care a ocupat zona din Kursk de pe teritoriul Rusiei pentru un posibil schimb. Nu este o zonă foarte mare, dar este simbolic foarte importantă. E foarte greu să facem anticipări, dar cred că Ucraina va avea un an 2025 dificil. Nu știu să vă spun cât de dificil va fi. Sper să nu însemne în niciun caz o înfrângere a Ucrainei, fie și prin acceptarea situației existente în momentul de față pe teren. Pentru că asta, oricum, nu pot să cred că ucrainienii și Ucraina ar putea accepta un tratat de pace în care teritoriile care au aparținut Ucrainei să fie cedate Rusiei. Și asta ar fi periculos pe plan internațional, pentru că ordinea mondială de după al doilea război mondial ar fi grav afectată. Și pentru cei care nu înțeleg riscul ăsta, ba chiar cea de la primul război mondial, aș putea spune, s-ar putea foarte bine ca în cazul în care visurile lui Putin privind Uniunea Europeană să se împlinească și Uniunea Europeană să dispară, într-un anume context să vedem că Ungarie, care devine foarte ofensivă, să revendice drepturile sale teritoriale asupra Transilvaniei, deși există un tratat, tratatul de la Trianon, în cadrul tratatelor de la Versailles, de la încheierea primului război mondial, reconfirmat prin tratatul de la Paris din 1946, de după al doilea război mondial, se poate orice întâmpla. Dacă Rusia schimbă o graniță, atunci orice graniță poate fi schimbată și nimic nu mai rămâne sigur.
Și ultima chestie, domnule profesor Părvulescu, ce s-a întâmplat pe 24 noiembrie în România? Sunt tot felul de teorii, nici nu știu ce să vă întreb.
Și nici n-aș ști ce să vă răspund, pentru că la momentul în care facem acest interviu, încă se renumără voturi și este evident că pe 24 noiembrie a fost un vot aparent surprinzător în favoarea unui candidat de extremă dreaptă. Spun aparent surprinzător pentru că mă așteptam ca un candidat de extremă dreaptă, altul, să intre în turul al doilea, dar pentru mine ei sunt interșanjabil, iar motivul pentru care a fost preferat Georgescu lui Simion, pentru că la Simion mă referam, este că Simion a devenit moderat în încercarea de a câștiga electoratul centrist, gândindu-se prea mult la turul al doilea, și a pierdut electorat, în special electoratul care provenea dinspre Diana Șoșoacă, odată ce candidatura acesteia a fost invalidată de Curtea Constituțională, a pierdut acest electorat în favoarea lui Georgescu, care părea mult mai apropiat de Șoșoacă, chiar dacă Diana Șoșoacă a critică intens acest candidat. Îl critică pentru că constată că electoratul său nu era un electorat pe persoană fizică, ci era un electorat în mare măsură sensibil la teoriile conspirației și la ideologiile antioccidentale. S-a întâmplat că ceea ce mult știam, și anume că există o fractură în interiorul societății românești, a fost revelat. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm la cifre, situația nu este atât de gravă pe cât o prezintă unii. Din totalul alegătorilor români, doar 18% au votat cu cei trei candidați extremiști, Georgescu, Simion și Terheș. Dacă ne uităm la cei care au participat la vot, vorbim de peste 37%, puțin peste 37%. Deci în niciun caz majoritatea. Sigur că mulți au fost influențați de TikTok, dar să nu ne facem iluzii. Nu oricine poate fi influențat de TikTok, ci doar cei care aveau deja anumite idei sau orientați spre acest candidat din diferite motive. Eu personal cred că Rusia și-a atins obiectivele în România de mai multă vreme, pentru că războiul cultural, care e partea războiului hibrid și care s-a dus în mintea fiecăruia dintre noi, în mare măsură a fost câștigat de Rusia, care a reușit să-și impună narativul cultural și în România. Auzim discutând despre familia tradițională, despre femeia care trebuie să stea în gospodărie și să nască copii și să-i educe, să nu facă nimic altceva, despre LGBTQ, care reprezintă un pericol pentru viitorul națiunii și alte elemente de genul acesta care unesc extrema dreaptă americană de curentele putiniste din Rusia. Când vorbim despre putinism la acești candidați, o facem pe baza unei metode simple care se numește analiză de conținut. Se ia un discurs al lui Putin, se extrag principalele elemente din acel discurs și se compară cu discursurile unor candidați la prezidențiale și în măsura în care găsim idei asemănătoare, putem să vorbim despre influență. Nu știm dacă această influență este sau nu plătită sau este doar una de natură culturală, dar și nici măcar din punctul meu de vedere nu are foarte mare importanță, pentru că dacă oamenii cred în acele valori, atunci războiul pentru democrație a fost pierdut. Este ceea ce de altfel Putin și-a și propus prin deschiderea unor fronturi de război cultural în România încă din urmă cu 10 ani. Discuția în jurul familiei Bodnariu și a dreptului de a corecta fizic comportamentul mai puțin acceptat de părinți al copiilor. A continuat apoi cu discuția privind familia tradițională și confuzia între căsătoria religioasă și contractul de căsătorie, care continuă să existe și astăzi. Și așa mai departe, toate aceste lucruri au existat și au dus la această situație care a fost ilustrată pe 24 noiembrie. Acum există discuții legate de ierarhizarea candidaților. Diferența dintre doamna Lascuni și domnul Ciolacu este atât de mică încât poate să fie ușor basculată și alegerile, când vorbim noi, pot să fie oricând anulate.
Mulțumesc mult!